Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗមនុស្សមួយលានអ្នកបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសំបែងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំនេះនៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានការរាំងខ្ទប់ខាងអាវុធក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីវប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នាមួយអាទិត្យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាបំបាច់រដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំនួបរវាងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស
ពាក់ព័ន្ធបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការប៉ុនប៉ងគំរាមកំហែងមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងក្រោយនេះដែលជានៅលងវែងនៅកោះកុងហើយម្សិលមិញនៅប៉ោយប៉ែតជាដើមនេះ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានដាក់សម្ពាធថែមទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃចាត់វិធានការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាកម្ពុជាបានបើកការសាកសួរដេញដោលអំពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតលោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា៎
អគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយលានអ្នកខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកនៅពេលដែលពួកធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងពួកបះបោនៅតែបន្តការប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងបេជីលោក Adrian Edwards អ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយដូចនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងឈីណៅប្រទេសស្វីសការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកមានឡើងរវាងក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ុនីអ៊ីស្លាមនិយមដើម្បីត្រួតត្រារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងមួយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងបាដាត់របាយការណ៍ចែងថាភាគីនីមួយៗបានកាត់កាប់ផ្នែកមួយនៃរោងចក្រនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាពួកយុទ្ធជន ISIL បានត្រួតត្រាកន្លែងអាវុធគីមីមួយដែលជារបស់មេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងឈ្មោះសាដាមហ៊ូសែនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានសុំដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដាក់កំហិតការរាំងខ្ទប់ខាងអាវុធលើប្រទេសសេរីថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រនៅឯសមាគមអាស៊ីក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅពួកប្រទេសមហាអំណាចបរទេសថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវដល់ការផ្ដល់ការគាំទ្រយោធាឲ្យដល់ភាគីនានាដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត4អំពីសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលសេរីដើម្បីការពាររដ្ឋាភិបាលនេះនឹងរៀបរៀងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីបានផ្សាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់34អ្នកស្លាប់នៅក្នុងតំបន់មួយត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅជិតទីក្រុងហាម៉ានៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាបានផ្សាយការពិធីសុខថាមានមនុស្ស50នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅក្នុងភូមិអាល់ហូរ៉ាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូពូរ៉េសិនកូបានប្រកាសកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាមួយអាទិត្យនៅក្នុងយុទ្ធនាការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលលោក ប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមគេហទំព័ររបស់លោកពូរ៉ូសិនកូបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារគ្នាសម្រាប់រយៈពេល7ថ្ងៃនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយដែលលោកបានធ្វើកាលពីថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ទីមជ្ឈការដ្ឋានធំរបស់កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវជននៅក្នុងផ្នែកកាកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេហទំព័រនេះបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជានេះមិនមែនមានន័យថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនអាចធ្វើការវាយប្រហារតបតវិញបាននោះទេនៅពេលដែលខ្លួនបានត្រូវវាយប្រហារលោកប្រូសិនកូក៏បានមានកំណត់និងលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីផែនការសន្តិភាពមាន14ចំណុចដែលបានត្រូវរចនាឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដល់ប្រឡាយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបោះពុំផ្សាយឲ្យដឹងនៅខខ្លះនៃផែនការនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងមុនសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចជួបបានគ្នាជាឯកតោភាគីដែលអាចផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យពូឧទាមនៅឱកាសមួយដើម្បីទម្លាក់អាវុធឬចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាស្វែងរកសន្តិភាពនេះតាមទូរស័ព្ទការពីថ្ងៃប្រហោះជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិន Mandarin នៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាអ៊ីសាជុនដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានស្នើឈ្មោះតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាដល់ពេលវេលាហើយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរពិចារណាអំពីការលុបចោលបំរាមលើការលក់និងការផ្ទេរគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលជាអតីតសត្រូវរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោក Ted Osius បាននិយាយប្រាប់សវនាការនៃការតែងតាំងលោកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយច្បាស់លាស់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនៃប្រទេសវៀតណាមថាការហាមប្រាមនេះនឹងមិនអាចលុបចោលបានទេបើគ្មានការជឿនលឿនច្រើនក្រាស់ក្រៅអំពីសិទ្ធិមនុស្សទេនោះ The Voice of America VOA ពួករដ្ឋអញ្ញានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ទោសប្រធាននៃក្រុមហ៊ុននាវាចម្លងមួយនិងមន្ត្រី4នាក់ទៀតនៃក្រុមហ៊ុននេះអំពីការលិចនាវាចម្លងជាមហន្តរាយមួយដែលបានបដាលអមនុស្សជាង300នាក់ស្លាប់នៅក្នុងសវនាការដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងគ្វាងស៊ូលោកគីមហាន់សិកប្រធានចាត់ចែងកិច្ចការនៃក្រុមហ៊ុននេះនិងអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការ4នាក់ទៀតនៃក្រុមហ៊ុននេះបានត្រូវចោទប្រកាន់អំពីការធ្វេសប្រហែសខាងសុវត្ថិភាពនិងខាងស្តង់ដារវឹកបឺនដែលបណ្តាលឲ្យកប៉ាល់នោះមានដឹកទំនិញច្រើនហួសកម្រិតរហូតដល់ក្រឡាប់ពួករដ្ឋអាជ្ញាក៏បានចោទប្រកាន់ដែរថានាវាចម្លងដែលមានទម្ងន់6,800តោននេះបានដឹកអីវ៉ាន់លើសកម្រិតជាទៀងទាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបានកម្រៃ3លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2013នាវាចម្លងឈ្មោះ Civil បានក្រឡាប់ហើយលិចកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាង300នាក់ដែលភ័យច្រានជាពួកសិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យមួយបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឱកាសធ្វើដំណើរមួយទៅពីទីក្រុង Incheon ទៅកាន់កោះ Jeju កាពីតែននាវាចម្លងនេះឈ្មោះ Lee Jong Seok បានត្រូវចាប់ប្រកាន់រួចសាច់ហើយពីបទធ្វើឃាតកម្មដោយមានការធ្វេសប្រហែសហើយប្រឈមមុខហើយអាចប្រឈមមុខនឹងទោសប្រហារជីវិតរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្អូញត្អែប្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមកលើគណៈបកប្រឆាំងខណៈពេលដែលលោកកំពុងទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានត្អូញត្អែប្រាប់លោកសូរិយាប្រសាទសូបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សថ្មីៗ មកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីសំណាក់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតក្រោយពីជំនួបប្រមាណ2ម៉ោងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកសូរិយាប្រសាទសូបេឌីនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខនៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តកោះកុងនិងព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញ
ពាក់ព័ន្ធបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការប៉ុនប៉ងគំរាមកំហែងមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅចុងក្រោយនេះដែលជានៅអន្លង់វែងនៅកោះកុងហើយម្សិលមិញនៅប៉ោយប៉ែតជាដើមនេះ
ការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានកាត់មានឡើងចំពេលដែលលោកសូរិយាប្រសាទសូបេឌីកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាប្រសាទសូបេឌីនឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចលោកសូរិយាប្រសាទសូបេឌីក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរក្រៅពីនិយាយអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសុខាក៏បានប្រាប់លោកសូរិយាប្រសាទសូប៊ីឌីថាជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមប្រជុំសភាបានដរាបណាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយល់ព្រមឲ្យមានការកំណែទម្រង់លើសមាជិកគយជបជាមុនសិនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគយជបដោយសម្លេង 2/3 ចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាវិញទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតដោយសម្លេង 50% + 1 វិញលោកកឹមសុខាបានព្រមានថាប្រសិនណាបើការទៀមទាននេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយអាចនឹងមានអ្វីកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីនឹងកើតមានឡើងទេ
បើសិនណាបាត់ទ្វារចរចាវាមិនណាដេកឲ្យងាប់ទេយកអត់ដឹងរឿងសម្ពាធពីអន្តរជាតិឬយ៉ាងម៉េចអីចង្កេះកែយ៉ាងម៉េចយកអត់ដឹងវាអាចទាំងអស់ស្អីក៏អាចដែរបើសិនណាជាច្រកមួយបើសិនគេបាត់ចំហយើងយើងមិនហៅតាមមាត់បើគេបាត់មាត់យើងយើងមិនហៅតាមចំហ
លោកព្រំសុខាសមាជិកក្រុមការងារចរចាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសទៅលើភាពជាប់គាំងនេះបណ្ដាលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបញ្ជាក់ចំហចង់ឲ្យមានការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ
ជាឧបសគ្គសម្រាប់ការចរចាប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនបាត់ទៅចរចាយើងនៅតែបើកគ្នាចឹងនៅបើកគ្នាចឹងប៉ុន្តែសូមឲ្យគាត់ប្រចាំឡើងវិញដូចលើកឡើងពី3ឯនេះបាទហើយវាក៏មិនមែនលើកឡើងដើម្បីដោះស្រាយឬអានបិញទាំង
លោកសុនម៉ាគីនថូតអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យគណៈបកទាំងពីរស្វែងរកការសម្របសម្រួលដើម្បីអធិប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជា
The US government's position in regards to the political impasse in Cambodia
ជំហររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកតាក់ទិនទៅនឹងនយោបាយកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅដដែលយើងជំរុញឲ្យភាគីទាំងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្វែងរកការសម្របសម្រួលដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបញ្ហានេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលភាគីទាំងពីរត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីលើកដំកើងលើការកែតម្រង់សម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាការសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរនៅតែមានចំហផ្ទុយគ្នាតែកតិនទៅនឹងកំណែទម្រង់សមាជិកគយជបពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃចាត់វិធានការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាថាខ្លួនបានរំលោភសិទ្ធិពលករបរទេសក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកខុនធីរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចាត់ទុកវិធីបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងពុំមានលក្ខណៈស៊ីវិល័យក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃចាត់វិធានការជាបន្ទាន់មួយ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការគោរពនិងការការពារសិទ្ធិពលករចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយរបស់ខ្លួនលោកថុនសារាយនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6បានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃមកលើពលករកម្ពុជានៅទីនោះ
សមាគមអាត6យើងមានការខកចិត្តជាខ្លាំងពីរបៀបនៃការបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងពីប្រទេសថៃដែលមានលក្ខណៈពុំស៊ីវិល័យអមនុស្សធម៌ដែលនាំឲ្យមានការរំលោភដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះរបៀបបណ្ដេញចេញពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសថៃនេះធ្វើឡើងដោយការបំផិតបំភ័យពីអាជ្ញាធរយោធាថៃពលករចំណាក់ស្រុកពិតជាបានទទួលការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីបំផិតបំភ័យធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រើហិង្សាផ្សេងៗទៀតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតពលករកម្ពុជាមួយចំនួន
សមាគមអាត6បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលយោធាថៃគួរតែចាត់វិធានការមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌ជាងនេះមកលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលទុករយៈពេលសមស្របមួយដើម្បីឲ្យពួកគេត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញដោយសន្តិវិធីមុននឹងចាត់វិធានការដៃបង្ខំបែបនេះក្រៅពីមានរដ្ឋប្រហារតម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយិញឡាក់សិនវត្រាកាលពីខែមុនកម្មករខុសច្បាប់មកពីកម្ពុជាឡាវនិងភូមារាប់សែននាក់បានកិច្ចខ្លួនឬត្រូវរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញក្នុងនោះបើតាមអង្គការអន្តរជាតិខាងអន្តរប្រវេសបានបានប្រមាណថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរជាង200,000នាក់បានបញ្ជូនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃចាត់វិធានការសំស្របជាបន្ទាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការគោរពសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដើម្បីបញ្ចប់ការភៀសខ្លួនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសមួយនេះលោក Pierre Robertson នាយករងការិយាល័យអាស៊ីរបស់អង្គការ Human Rights Watch ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលថៃក៏បីកែសម្រួលប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
ការសំខាន់នៅពេលនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការកំណត់ប្រព័ន្ធដោយធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានសម្រាប់ពលករអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិនិងការធានាបានថាពលករអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវបានការពារនិងចាត់ទុកដោយស្មើគ្នារដ្ឋាភិបាលយោធានិយាយថាពួកគេនឹងកំណត់ប្រព័ន្ធដែលមានយុត្តិធម៌មួយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាសថាពួកគេនឹងអាចធ្វើដូចនោះតាមរបៀបណាទេ
សូមបញ្ជាក់ថាពលករកម្ពុជាទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់មានចំនួនប្រមាណជាង400,000នាក់នៅប្រទេសថៃពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានរំលោភបំពានជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធហើយអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាជានិច្ចកាលបានទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការប្រាអំពើហិង្សាភ្លាមៗពីសំណាក់ប៉ូលីសអាជ្ញាធរនិងនយោជៈរបស់ខ្លួនដោយឡែកការបង្កើតសហជីពនិងសមាគមរបស់កម្មករអន្តោប្រវេសន៍និងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់គេត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងតែងបំផុតនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់អង្គការ Human Rights Watch យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងលិខិតមួយដែលស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យ VOA សម្ដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានទាត់ចោលសេចក្តីរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាពីការបង្ក្រាបលើពលករចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃហើយខ្លួនកំពុងតែពិចារណាចាត់វិធានការចាំបាច់ដូចជាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពលករអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះដោយឡែករដ្ឋាភិបាលថៃក៏បានបញ្ជាក់ចំហររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដែរថាខ្លួននឹងទទួលពលករចំណាក់ស្រុកពីកម្ពុជាឡើងវិញចំពោះពលករដែលស្របច្បាប់ខណៈពេលដែលពលករកម្ពុជាភៀសច្រើនបានលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ឬដែលគ្មានលិខិតឆ្លងដែនដោយសារលិខិតឆ្លងដែនមានតម្លៃថ្លៃនិងទាមទាររយៈពេលយូរជាការឆ្លើយតបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យភ្លាមៗមួយនៅថ្ងៃសុក្រដែរនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលករដែលទៅធ្វើការនៅបរទេសនិងនិស្សិតអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសអាចធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបានដោយឥតគិតថ្លៃដោយគ្រាន់តែបង់ថ្លៃថតរូបចំនួន $4ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត20ថ្ងៃដូច្នេះគេសង្ឃឹមថាវិធានការថ្មីនេះនឹងជួយសម្រួលពលករកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញដោយស្របច្បាប់នាពេលខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឃូនធារ៉ា VOA The Voice
of America VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះ
សមាជិកសភាដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកការសាកសួរដេញដោលលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលអំពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2ក៏ប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកកាន់អំណាចមិនបានប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលទេលោកសុយហៀមខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រហ័នក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគាំទ្រគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2ក្រោយពីមានការសួរដេញដោលដែលប្រកបដោយវោហារសាស្ត្រលើកសរសើរគណៈបកកាន់អំណាចទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាន2ស្ថិតនៅលើដងទន្លេសេសាននៃដៃទន្លេមេគង្គដែលនឹងមានកម្ពស់75ម៉ែត្រនិងអាចផលិតថាមពលបាន400គីឡូវ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដោយសំអាងទៅលើផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធនធានជលផលនិងជីវៈចម្រុះសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកោះហៅលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងថាមពលមកចោទសួរអំពីចំណោទខាងលើនេះឲ្យចូលមកស្រាយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះនេះគឺជាការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកចោទសួរលើកដំបូងក្រោយពីរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាចំពេលនៃការធ្វើពហិការរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងទាំង55រូបក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានងើបឡើងនឹងសួរដេញដោលលោកសុយសែមម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមសំណួរតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើនបានលើកសរសើរអំពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានប្រកាសព្រមៗគាំទ្រទៅនឹងគម្រោងវារីអគ្គិសនីដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រលោកខេងបានឡើងថ្លែងគាំទ្រគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសាន2នេះទាំងស្រុងដោយឡែកអ្នកស្រីក៏បានចោទសួរអំពីការកាប់ព្រៃឈើសម្រាប់ធ្វើជាអាងស្តុកទឹកមេនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះផងដែរ
ការកាប់ព្រៃឈើចេញពីអាងស្តុកទឹកនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃហើយឬនៅហើយបើបានធ្វើហើយតើថវិកាដែលបានមកពីការដេញថ្លៃនេះបានបង់ចូលចំនួនរាប់ឬនៅហើយដូច្នេះសូមអាចតាមរដ្ឋមន្ត្រីមេតាឆ្លើយភ្លឺ
លោកហ៊ុនណេងតំណាងរាស្ត្រប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបានឡើងថ្លែងគាំទ្រដូចគ្នានេះដែរបន្ថែមពីនោះដែរលោកក៏បានចោទសួរអំពីផែនការនៃការបំលាស់បដូរទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់និងការសងជំងឺចិត្តដល់ការខូចខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
សារការផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងសំណងផ្សេងផ្សេងទៀតតើក្រុមហ៊ុនអនុវត្តដល់ណាហើយសូមជាបង្ហាញផុសតាំង
ជាការឆ្លើយតបលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលថ្លែងថាតាមរយៈការសិក្សាកន្លងមកមានឃុំចំនួន3ដែលមានសរុប797គ្រួសារលើផ្ទៃដីលំនៅឋាននិងស្រែចម្ការសរុប1000ហិកតាដែលរំពឹងទុកថាអាចនឹងប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះលោកសុយសែមបញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាភាគីក្រុមហ៊ុននិងក្រសួងបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការជាបណ្ដាបណ្ដាដោយជការចាប់ផ្ដើមគម្រោងបំលាស់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារនឹងទទួលបានដីលំនៅឋាន80ម៉ែត្រការ៉េនិងដីស្រែចម្ការ5ហិកតាជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអង្កថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយរយៈពេលអស់ជិត10ឆ្នាំគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដើម្បីធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងការស្វែងរកអ្នកវិនិយោគទុន
ការអភិវឌ្ឍស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីជៀសមិនផុតពីការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានសង្គមតិចឬច្រើនទៅតាមលក្ខណៈនៃគម្រោងនីមួយៗប៉ុន្តែវាក៏នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងមូលផងដែរ
លោកសួយសែមថ្លែងថាការកាប់ព្រៃឈើនិងការចាត់ចែងថវិកាព្រៃឈើនិងការចាត់ចែងថវិកាដែលបានមកពីព្រៃឈើមិនមែនជាទួលនីតិរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលទេក៏ប៉ុន្តែវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានគឺជាគម្រោងវិនិយោគរួមគ្នាមួយរវាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម International Joint Stock Company និងក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងដោយបានចំណាយទឹកប្រាក់សរុប861លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលអង្គថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងមានតម្រូវការនៃការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីនៅឡើយលោកបន្តថែមថាទំនប់នេះអាចនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្បែរតំបន់នោះទទួលបានអគ្គិសនីក្នុងតម្លៃថោកការការពារនៅការកានឡើងនៅកម្ពស់ទឹកដែលធ្លាប់មានពេលកន្លងមកនឹងការផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតហៅការសាកសួររបស់សមាជិកសភាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាការបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ
ការសួរដេញដោលបែបនេះហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទពីព្រោះអ្នកដែលឡើងសួរគឺអានសំណួរដែលប្រសេទៅសួរសំណួរក្រុមទុក ហើយអ្នកដែលឡើងឆ្លើយគឺឡើងអានចម្លើយក្រុមតុបដូច្នេះគេសួរហើយនឹងឆ្លើយទៅតាមអ្វីដែលគេចង់ឲ្យសួរនិងអ្វីដែលចង់ឆ្លើយទៅប៉ុណ្ណឹងដែរបាទ
កន្លងមកបណ្ដាញសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ដោយបានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 38,000 នាក់រស់នៅក្នុងភូមិចំនួន86ភូមិតាមដងទន្លេសេសាននិងស្រែពកអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបពីទន្លេដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានពីរនេះអាចនឹងរារាំងការបំលាស់ទីរបស់ត្រីពីទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសេកុងទៅកាន់ទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពកបន្ថែមពីនោះដែរទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកនិងបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចដីស្រែចម្ការរបស់អ្នកភូមិនិងត្រូវបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 1,500 គ្រួសារឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅថ្មីនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញអង្គការការពារទន្លេសេសានរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទាបប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីវេណេស៊ូឡានិងប្រទេសហ្គាំប៊ីដល់ឋានៈទាបបំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីការជួញដូរមនុស្សដោយដាក់ប្រទេសទាំងនេះឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការទទួលទណ្ឌកម្មនិងត្រូវដាក់នៅក្នុងប្រភេទដូចគ្នានឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេរីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នីការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងពិធីមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមអធិបតីភាពនៃលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមានប្រសាសន៍ថាគេមិនគួរមិនរាយការណ៍ឬមិនត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ការរត់ពន្ធមនុស្សនោះទេប្រទេសកូស្តារីកាបានទទួលកន្លែងមួយនៅក្នុងការប្រកួតជុំទី2នៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោក World Cup ដោយបានឈ្នះប្រទេសអ៊ីតាលី 1-0 នៅក្នុងការប្រកួតនៃក្រុម D កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងក្រុម E ការប្រកួតដែលមានការប្រកួតនៅក្នុងទីក្រុង Salvador ប្រទេសបារាំងបានឈ្នះប្រទេសស្វីស 5-2 ប្រទេសស្វីសបានត្រូវចាត់ទុកថាជាក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់លេខ3ទី6ក្នុងពិភពលោកនេះបើតាមអង្គការកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ជាចំណេះនេះបានធានារ៉ាប់រងដល់ប្រទេសបារាំងនៅកន្លែងមួយសម្រាប់ការប្រកួតជម្រុះនៅលើក្រោយបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shia ជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអំពាវនាវការពិថ្ងៃសុខឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ជាកំហុសកាលពីអតីតកាលហើយការនេះបានបន្ថែមនូវគំនិតសង្កត់លើនាយករដ្ឋមន្ត្រី CI របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺលោក Nuri al-Maliki នៅមាននៅពេលមានការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ុននីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32 កណ្ដាក់សញ្ញា 2 និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.